Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Ikomplu il-konflitti fl-Izrael u fiż-żona ta' Gaza. L-Oppożizzjoni Awstraljana bi pjanijiet kbar ta' investiment fl-akkomodazzjoni soċjali. L-ambaxxaturi Maltin fl-Izrael avżati fuq is-sigurtà tagħhom waqt xogħolhom. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bulletin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-forza tad-difiża Iżraeljana għamlet stqarrija fejn qalet li intensifikat l-attakki tagħha kontra il-militanti Palestinjani f'Gaza. Intant minkejja tweet fejn qalet li llonċjat attakk fl-art madwar il-fruntiera, l-istqarrija l-ġdida tajt li truppi tal-ajru u fl-art kienu ingaġġati f'operazzjonijiet ġodda oħra kontra miri ġewwa Gaza. In-numru ta' persuni li nqatlu f'Gaza huwa iktar minn 106 waqt li 7 persuni oħra nqatlu minn rocket Palestinjan f'Iżrael. Is-segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken jgħid li l-Istati Uniti jissapportjaw id-dritt Iżraeljan li jiddefendi lilu nnifsu kontra l-attakk minn Hamas iżda jkompli jħeġġeġ għall-kalma fir-reġjun.
We are deeply concerned with the loss of life among civilians, especially among children. Palestinians have a right to live in security. To live in peace just as Israelis do. And so we are working hard to encourage all sides to stand down, to de-escalate, to return to calm.
Il-mexxej tal-Oppożizzjoni fl-Awstralja Anthony Albanese wiet li jibni 30,000 dar soċjali u affordabbli f'ħames snin jekk il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Albanese għamel użu mid-diskors tiegħu fil-konfront tal-budget federali biex żvela pjanijiet ta' self ta' 10 biljun dollaru allokati f'fondi għall-akkomodazzjoni fil-futur. L-investiment jinkludi djara l-4,000 mara li qegħdin jaħarbu minn sitwazzjonijiet ta' vjolenza domestika u nisa iktar kbar fl-Italji jinsabu fil-riskju li jiġu mingħajr dar. 10,000 dar oħra affordabbli se jkunu kol parti minn dan l-investiment għal persuni li jaħdmu fis-setturi tas-saħħa, is-servizzi tal-emerġenza u ħaddiema oħra ta' dan it-tip ta' xogħol. Albanese jgħid li dan l-investiment se joħloq eluf ta' xogħol fl-industrija tal-kostruzzjoni kif ukoll eluf oħra fis-settur tal-enerġija rinnovabbli.
10,000 new apprenticeships will be available in renewable energy generation, storage and distribution, including in emerging technologies such as green hydrogen, energy efficiency upgrades, renewables manufacturing like batteries, and relevant agricultural activities.
L-autoritajiet Maltin jinsabu f'kuntat kontinwu mal-ambaxxaturi Maltin f'Ramallah Franklin Aquilina u f'Tel Aviv Patrick Cole. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin f'Malta Evaris Bartolo fuq il-medja soċjali qal li ż-żewġ ambaxxaturi jgħidu li qegħdin jgħixu momenti diffiċli ħafna bħalissa ġewwa Iżrael fid-dal tal-konflitt u l-ġlied reċenti li nqala fil-pajjiż. Jgħidu li ta' spiss qed ikollhom imorru f'refuġju minħabba l-attakki fil-ġlied bejn il-Palestinjani u l-Iżraeljani. Iż-żewġ ambaxxaturi Maltin informaw lil l-awtoritajiet Maltin li minn dak li jafu sissa l-Maltin fl-inħawi qatt ma ġralhom xejn. Il-ġlied beda f'xik ġarra, inqas minn kilometru bogħod miswar antik tal-Belt ta' Ġerusalemm. Peress li l-ambaxxatur Franklin Aquilina jgħix hemm, il-Gvern Malti qallu biex għal issa jmur joqgħod f'lukanda minħabba il-periklu. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Maltija David Schwireb qal li it-tkabbir ekonomiku ma jagħmilx lil kulħadd awtomatikament iktar senjur u finanzjarment aħjar u dan jidher biċ-ċara għax iktar nies f'Malta qed jiffaċċjaw diffikultajiet biex jew jixtru jew jikru dar. Huwa spjega li meta pajjiż jibda jmur ekonomikament tajjeb bħalma qamlet Malta għal dawn l-aħħar snin, il-ġid mhux biss jiġi ġġeneratu jgawdu minnu negozji iżda l-impjegati jgawdu wkoll il-frott ta' tkabbir ekonomiku. Ziet li dan joħloq ukoll il-faqar u persuni bla dar jew saqaf fuq rasom għaliex fil-waqt li xi nies inklużi sidin tal-proprjetà jibbenefikaw mill-prezzijiet tal-kera li qolew ħafna fl-aħħar snin, persuni paga minima ma jistgħux ilaħqu ma' dawn il-piżijiet tal-ħajja. Il-membru parlamentari ta' New South Wales, Gareth Ward, identifika lilu n-nifsu bħala il-politikant li jinsab taħt investigazzjoni fuq allegazzjonijiet ta' attak ta' natura sesswali. Fistqarrija Ward qal li ma ġiex ikkuntattjat mill-pulizija sissa u jiġħad kull allegazzjoni. Sissa qatt ma nġabet l-ebda akkuża kontrih. Intant huwa jgħid li l-pass it-tajjeb huwa li jwarrab mill-kariga tiegħu ta' ministru għall-familji, komunitajiet u servizzi ta' disabilità sakemm tissolva din l-investigazzjoni. Intant il-kollega tiegħu Dominic Perrottet qal fuq 2GB li l-investigazzjoni għandha tagħmel xogħla u li Ward għamel sew.
He took the right action yesterday, as did the Premier, acting decisively, and he stood aside from the ministry and from the Liberal Party room.
Aeroplan mistenni ġib lura l-ewwel grupp minn 9,000 Australian maqbut fl-Indja fost il-pandemija tal-coronavirus dan se jitlaq minn Northern Territory illum wara nofsinhar. L-aeroplan ta' Qantas se jitlaq minn Darwin illum 12-il sija qabel it-tmiem tal-projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar li jimpona il-Gvern Federali. L-aeroplan se jirritorna lura s-sibt fil-għodu f'Darwin fejn il-passiġġieri se jkunu meħuda f'Howard Springs fil-faċilità tal-kwarantina ftit il-barra mill-Belt. Il-Kap Ministru ta' Northern Territory Michael Gunner jgħid li l-faċilità tista' takkomoda 2000 ruħ kull 15 sal-aħħar ta' Ġunju. Intant il-Gvern Indjan jgħid li huwa probabbli li iktar minn 2 biljuni dożi ta' vaċċini kontra il-coronavirus se jkunu aċċessibbli fl-Indja bejn Awwissu u Diċembru ta' din is-sena. Il-konsulent tal-Gvern VK Paul jgħid li dawn id-dożi se jinkludu 750 miljun til-qima ta' AstraZeneca immanifatturata fl-Indja u wkoll 550 miljun doża ta' til-qima Covaxin żviluppata lokalment.
To be proud to say that 2 billion doses in a matter of 6 months, or 5 months actually, will be made in India, for Indian, for India, for people of India.
Intant għadhom kif daħlu kol xi provvisti tal-vaċċin Sputnik mir-Russja. Id-Direttorat Malti għall-ħarsien tal-pjanti fiħdan il-Ministeru għall-Agrikoltura ħabbar li se jkun projbit xiri ta' żrieraħ u xitel tat-tadam u l-bżar minn sqallija wara li kien hemm interċezzjonijiet u sejbiet relatati mal-virus tal-frott. Id-Direttorat spjega li din il-projbizzjoni temporani se tkun għal 6 xhur iżda tista' tkun estiża jekk ikun hemm il-bżonn. Id-deċiżjoni tieħdet biex tkun evalwata iktar aħjar is-sitwazzjoni tal-kultivazzjoni tat-tadam u l-bżar fil-gżejjer Maltin. Dan il-virus jaffettwa lill-pjanta billi din ma tikbirx kif suppost u titkemmex, iżda jaffettwa wkoll il-produzzjoni tat-tadam u jinxtaret ħafna mal-għodda il-makkinarju u anke mal-insetti. Wara seba ġimgħat soda fl-ewwel post tal-favoriti li jirbħu l-Festival tal-Eurovision, Malta bil-kanzunetta Gemma Cass interpretata minn Destiny reġgħet niżlet mill-ewwel post ftit sigħat biss wara li kienu reġgħu ipprevedew li l-kanzunetta kienet se tirbaħ il-finali. L-ewwel darba li Malta niżlet mill-ewwel post kien nhar il-Ħadd li għadda wara l-ewwel prova, iżda mbagħad reġgħet telet fl-ewwel post. Intant wara l-ewwel provi fuq il-palk tal-Eurovision tal-pajjiżi l-kbar li jinkludu l-Olanda li hija l-pajjiż ospitanti, fl-ewwel post reġgħet telet Franza fil-waqt li fit-tieni issa hemm l-Italja. Il-festival jixxandar il-ġimgħa d-dieħla bil-finali tiegħu jsir is-sibt 22 ta' Mejju. Ir-residenti fil-gżejjer Griegi u fl-ibħra tal-Madwar bdew jirċievu t-tieni dożi tagħhom tal-vaċċin tal-coronavirus waqt li l-pajjiż jipprepara biex jillonċja l-istaġun tat-turizmu għas-sajf. Id-dożi ta' Pfizer BioNTech waslu bl-ajruplan fuq il-gżira Naxos qabel ma bdew ikunu distribwiti fost il-gżejjer popolazzjonijiet żgħar. Il-Greċja qiegħda tiġġieled biex terġa' s-saħħa ħis-settur kruċjali tagħha tat-turizmu li ġarrab ħsarat kbar minħabba il-pandemija is-sena l-oħra. Intant ir-rati til-qim għadhom taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiż għadu reċentament kif is-satilja xi ftit in-numru tal-każijiet tal-coronavirus. Persuni fuq il-gżejjer jammontaw għal madwar 1.5 miljun fost il-popolazzjoni Griega ta' kważi 11 miljun. Il-Ministru għat-Turizmu Harry Theo Harris ukoll ħabbar li se jintroduċi ċertifikati tat-tilqim u jaċċetta wkoll til-qim li għadu mantużax fil-bqija tal-Unjoni Ewropea.
To prossimo presupposto. Από τη δικιά μας πλευρά είναι ήδη έτοιμο. The green certificate or vaccination certificate from our side is ready. Such a certificate is essential for internal movements from the mainland to the islands because we want to preserve their safety. The test starts now.
Firabat f'Malta se tkun qiegħda tiġi installata l-ewwel bankina solari fil-Gżejjer Maltin bħala parti mill-proġett tal-Irixhem. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġett Kapitali Ian Borch ħabbar dan waqt żjara li jagħmel fuq il-post u qal li l-inizjattiva se timmarka pass ieħor il-quddiem għall-iktar sostenibilità u titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-Maltin. Bħala parti minn dan il-proġett ta' Triq Irixhem fir-Rabat din it-teknoloġija mistennija tixhel madwar 40% ta' dawl ta' din it-triq b'enerġija rinnovabbli u b'kollox il-pannelli solari se jkunu mistennija jiffrankaw mal-21 tonnellata ta' emissjonijiet tal-karbonju. Naddu issa rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan. Għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 77 centesimu Amerikan u għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 64 euro centesimu. Dwissa għal xi aħbarijiet mix-xena sportiva fit-tennis għex Barty għaddiet għall-kwarti finali tal-Masters Taljan wara r-rebħa tagħha kontra r-Russa Veronika Kudermetova. Barty jmissa tilab kontra Coco Gauff fil-finali li hija l-iżgħar Amerikana fil-klassifika tal-ogħla mid player fl-Assoċjazzjoni tat-tennis tan-nisa. Barty qalet mar-Radju 2GB li kellha opportunità rari li jiddur dawra magħruma.
The other day went down to the Coliseum, had a bit of a look and then walked back. But it's just nice to break up the day to get some fresh air. We've been fortunate with some pretty good weather this week. So it's been really enjoyable to get out in such a beautiful city.
Un ispiċċaw l-bulletin tal-aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp fil-bliet kapitali. Nibdew bil-belt ta' Perth, temp il-biċċa l-kbira jkun imsaħħab 23 grad Celsius, f'Adelaide ħalbit tax-xita 17 grad, f'Melbourne jiżdiedu l-ħalbit tax-xita 14 grad Celsius, Hobart temp bix-xita wkoll 12 grad, Canberra temp imsaħħab 13 grad, Sydney temp xemxi 20 grad, l-istess fi Brisbane 25 grad Celsius u Darwin kundizzjonijiet huma simili xemxi 34 grad Celsius. Dak kien bullettin ta' aħbarijiet għallum il-ġimgħa l-14 ta' Mejju ta' sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.